Озатлык радиосу сөйлей. Бүгін 21 октябрь, шәршәмбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгін Озатлык тапшыруында. Кушма Штатлар вице-президенты Джо Байден Үзәк Европа илләренә сәфәр башлады. Аның максаты нәрсәдә? Казандагы милли оешма вәкилләрен, мәгариф министрының милли мәктәп белән кыенлыклар юк дигән сүзләре канәгатьләндермәде. Татарстан парламенты бюджет әзерли, керемнәр кими, булган акчаны кайсы тармакка тоту тирәсендә бәхәсләр бара. Җырчы Салават Удмуртия татарлары янына килеп, гаиләдә милли тәрбия әсәрләре белән бүлеште. Булар барысы да бүген Азатлыкта булыр, әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Афганстанда икенче тур президент сайлауда хәрәмләшүләргә юл куймау өчен район сайлау комиссиясе башлыкларының яртысыннан артыгы алмаштырыла. Венада Тәһранның атом программа сөйләшүләрендә катнашучыларга каршылыкны чишү килешүе өлгесе тапшырылды. Польша премьер-министры Дональд Туск Польша АҚШның үзгәртелгән ракета калканы проектында катнашырга әзер дип белдерде. Чаллыда милләтара һәм динара нәфрәт уятучы мәкаләләр бастыруда гаепләнүче Дамир Шәйхетдиновка каршы җинаять эше мәхкәмәгә тапшырылды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. БМО Афганстанда үтәчәк икенче тур президент сайлауында хәрәмләшүләргә юл куймау өчен илдәге районнарның яртысыннан артыгының сайлау комиссияләр башлыклары алмаштырылачак диде. БМО яклауында эшләүче хәрәмләшүләрне тикшерү комиссиясе бу атнада 20 август сайлауындагы хәрәмләшүләр сәбәпле президент Хәмид Карзаи өчен булган тавышларның шактый гамәлдән чыгарганнан соң Үзәк сайлау комиссиясе 7 ноябрьдә икенче тур сайлау үтәчәген игълан итте. Карзаи анда төп көндәше булган элекке тышкы эшләр министры Габдулла Габдуллага каршы көрәшәчәк. БМО рәсмие Галим Сиддик 200ләп район сайлау комиссиясе башлыгы алмаштырылачак диде. Афганстанда барлыгы 380 район бар. БМОның атом энергия идарәсе башлыгы Мөхәммәд Әл-Барадай Иран, Франция, Русия һәм АҚШка Тәһранның атом программына бәйле каршылыкны чишү килешүе өлгесен тапшыруы турында белдерде. Венада идарәнең баш фатирында күп яклы сөйләшүләрдән соң чыгыш ясап, Әл-Барадай бу документ үзара ышаныч урнаштыру өчен мөһим чара була алыр иде диде. 1 октябрьдә дөньяның көчле илләре Тәһран белән Иран атом электр станцияләре өчен атом ягулыгын Иранның үзендә түгел, ә Русия һәм Франциядә байытып кайтару турында килеште. Польша премьер-министры Дональд Туск Польша АҚШның үзгәртелгән ракета калканы проектында катнашырга әзер дип белдерде. Туск Варшавага килгән АҚШ вице-президенты Джо Байден белән очрашудан соң аның белән бергәләп журналистлар алдында чыгыш ясады. Сентябрь аенда АҚШ президенты Барак Обама элекке президент Джордж Буш идарәсенең ракета калканы корылмаларын Чехия белән Польшада урнаштыру планының үзгәртелүен игълан итте. Җомга көнне Байден Чехиягә килә. Ул Польша белән Чехияне АҚШның ракета калканы төзү ниятеннән баш тартмауына ышандырырга тырыша. Атна кич АҚШ вице-президенты Романиядә була. АҚШ саклану министры Роберт Гейс Афган сугышы стратегиясе мәсьәләсендә президент Барак Обаманың хәрби һәм цивиль киңәшчеләре арасында фикер бүленеше юк диде. Чәршәмбе көнне Токиодагы чыгышында Гейс шулай ук тагын бер мәртәбә Афган хөкүмәтенең хукуки нигезенә бәйле проблемалар икенче тур президент сайлавы белән генә чишелмәячәк диде һәм ондагы вазгыятны эволюцион процесс дип атады. Чаллыда русларга һәм православиягә карата нәфрәт уятучы мәкаләләр бастыруда гаепләнүче Дамир Шәйхетдиновка каршы җинаять эше мәхкәмәгә тапшырылды. Чаллы яшьләре газетын оештыручы һәм аның баш мөхәррире булган Шәйхетдинов 2008 елның декабрендә үз газетында рус милләтеннән булган кешеләргә һәм православие диненә карата ышаныч һәм хөрмәтне битерүче, рус милләтеннән булган һәм православие диндәге ватандашларның тормыш рәвешенә һәм йолаларына карата нәфрәт һәм дошманлык уятучы фикер һәм карашлар белдергән мәкаләләр бастырган диелә. Православ дин әһеленең Чаллы Балата буйыртындагы гамәлләренә каршы мәкалә язган Чаллы татар исемәге үзәге рәисе Рафис Кашапов та Русия җинаять кодексындагы шул ук 282-нче маддә нигезендә быел йыл ярымға шартлы рәүштә хөкем ителгән иде. Бүген Казан вакыты белән кичке сәгать 6-да Казан һава алаында Рубин футбол такымы җанатарлары Испаниядән Барселона такымын җиңеп кайтучы футболчыларны каршылый. Рубин уенчылары һәм аларның җанатарлары утырган ишкычлар Казан һава алаына кичке сәгать 6 тулып 10 һәм 25 минутларда төшәчәк диелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Татар яшьләрен мәгариф министрының җавабы канәгатьләндермәде. Татарстан парламенты бюджетны әзерли, керемнәр кими, булган акчаны кайсы тармакка тоту тирәсендә бәхәсләр бара. Кушма Штатлар вице-президенты Джо Байден Үзәк Европа илләренә сәфәр башлый. Җырчы Салават Удмурти татарлары янына килеп, гаиләдә милли тәрбия серләре белән бүлеште. Шушы һәм башка темалар бүгенге Азатлык тапшыруында булыр. Бездән аерылмагыз. Кушма Штатлар вице-президенты Джо Байден Үзәк Европа илләренә сәфәр башлады. Чәршәмбедә ул Варшауда Польша рәсмиләре белән очрашып, Вашингтонның ракета калканын үзгәртү нияте Польшаны кире кагыны аңлатмый дип ышандырды. Польшадан соң Байденның Романия һәм Чехияга да килүе көтелә. Тулырак мәгълүмат белән Оли Гилми.
Вашингтон үзенең Европадагы тарафдарларын Россия белән мөнәсәбәтләрне сүндереп кабызу сәясәте алар хисабына булмаячак дип ышандырырга тырыша. Джо Байден сәфәренең төп максаты шуннан гыйбарәт дияргә була. Чәршәмбедә Байден Польша премьер-министры Дональд Туск белән сөйләшүләр үткәрде. Сөйләшүләрдән соң Туск Польша Американың яңа саклану системасында катнашырга әзер дип белдерде.
Ta koncepcja, ten projekt, który nazywa się umownie SM-3.
Польша бу яңа проектны ракеталардан саклану системын бик кызыклы һәм кирәкле дип күрә. Без анда кирәгенчә катнашырга әзер.
В той скале, яка jest właściwa, uczestniczyć.
Көнчыгыш Европаның элекке коммунистик илләре Вашингтон, Мәскәү белән мөнәсәбәтләрен яхшыртса, бу аларның мәнфәгатенә зыянга булачак дип борчыла. Аларны бигрәк тә американ президенты Барак Обаманың Европада ракета калканын үзгәртү карары борчуга салды. Элекке президент Джордж Буш идарасы алга сөргән ул план нигезендә Польшада ракеталар һәм Чехиядә радар урнаштыру каралган иде. Әлеге калкан Иранның ерагара ракеталарына каршы дип уйланды. Әмма Иранның андый ракеталары якын арада булмаячагы ачыкланғач, Обама саклану системасын үзгәртергә карар итте. Яңа система Иранның урта һәм кыска ара ракеталарына каршы тору өчен булачак. Аның беренче өлешен диңгез карапларына урнаштыру күздә тотыла. Ягъни ул аерым бер урынга бәйләнмәгән хәрәкәтчән булачак дигән сүз. Системаның беренче өлеше 2011 елга әзер булырга тиеш. Икенче этапта аңа җирүсте ракеталары да өстәләчәк. Менә шуларны әлеге дә баягы Польша белән Чехиягә урнаштыру күздә тотыла. Польша премьеры бүген нәкъ менә шуңа әзерлек белдерде дә. Моннан тыш, Польша рәсмиләре үзләрендә тагын Американың Патриот системасында урнаштырырга тели, илнең саклану куәтен арттыру өчен. Буш идарәсе моңа ризалыгын биргән иде. Польша һәм Чехия рәсмиләре үз җирләрендә американ ракеталарын урнаштырып, Мәскәүнең ихтимал янауыннан иминрәк булырбыз дип өметләнә. Бу илләрдә Русиядән өркү хисләре әле дә бар.
It's a psychological point. The Europeans, especially Poles and of course the Czechs,
Бу психология мәсьәләсе ди. Ракета калканы турында китап авторы Франтишек Шульц. Поляклар да, чехлар да иминрәк булырга тели. Алар үткән тарихны, советларның басып керүләрен хәтерли. Алар Русиядән әле дә курка. Обаманың ракета калканын үзгәртү нияте турында ишеткәч, Польша һәм Чехия рәсмиләре аны Мәскәү алдында чигенү дип бәяләде. Европага сәфәр чыгар алдыннан Байден Польшаның Речь Посполита газетына әңгәмә биреп, Вашингтон Мәскәү белән Үзәк һәм Көнчыгыш Европадагы торавдар илләренә зыян китерердәй бер генә килешүгә дә кул куймаячак дип ышандырды. Бер үк вакытта ул Русия белән мөнәсәбәтләр яхшыртуны да яклап чыкты. Бу Европаның иминлеге өчен дә файдага булачак диде. Польшадан соң Байденның Романия, аннары Чехияга килүе көтелә. Бу инде аның икенче шундый сәфәре. Июль айында Джо Байден Грузия һәм Украинада булып кайткан иде.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Тапшырыбызны дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары киләсе елга бюджет әзерли. Соңгы еллар белән чагыштырганда 2010 елда 3-4 ялгарга авыррак булачак. Керемнәрнең кимеге, чыгымнарның киметелүе көтелә. Икътисад, инвестиция һәм эшмәкәрлек комитеты рәисе урынбасары Марат Хәйруллин яңа бюджетта икътисадка игътибарның әзрәк бирелүенә борчыла. Аның сүзләренчә, биредә өстенлек социаль мәсьәләләргә биреләчәк. Пәнҗешәмбе исә Татарстан депутатлары 2010 елга антикризис бюджетының өлгесен караячак. Тулырак итеп Гадел Галәмиддин сөйли.
Шәршәмбе Татарстан Дәүләт Шурасында 7 комитетның 4-сі 2010 елға қабыл итіләшәк бюджет проекты белән танышып, үз тәқдимнәрен кертті. Пәнҗешәмбе исә бюджет үлгісі Дәүләт Шурасы утырышында қаралачак. Шураның иқтисад, инвестиция һәм эшмәкәрлек комитеты рәисе урынбасары Марат Хәйруллин 2010 елда бюджетның үтәдә социаль булачагын әйтә.
Бюджет действительно стал, как вы знаете, больше социальной направленности за счет того, что сократилось финансирование экономических программ, программы энергоресурсов.
Яңа бюджетта беренче урында бюджетта эшләүчеләргә хезмәт хакы, социаль тармакны кайгырту каралган. Билгеле, монда хезмәт хакын арттыру турында сүз бара алмый. Аларны хәзерге халатында саклап кала алсак та яхшы булыр иде. Киләсе елда торакны цикләндерүгә Татарстан 1 миллиард сум тотачак. Шунлыктан бюджет артык социаль булып чыга. Күп кенә икътисади проектларны финанслау туктатылды. Мәсәлән, энергетика байлыкларына караган зур программаның алдагы язмышы әле хәл ителмәгән. Татарстанның икътисад министры Марат Сафиуллин бу тармакны үстерү уңайыннан кайбер тәкъдимнәрне әйтте. Әмма алар республиканың нефть эшкәртү комплексы, Танеко, технопарклар кебек зур проектларга гына карый. Икътисадның башка тармакларына исә игътибар бик аз. Мөгаен күп проектлар Татарстан түгел, ә федераль үзәк яисә хосусый инвестиция целлар хисабына алып барылар ди Марат Хәйруллин.
Инвестиция можно развиваться, что государство, что нужно. Главное, что движущей силой развития экономики рыночной. Всегда частные инвестиции.
Иқтисад өчен җаваплы комитет вәкиле буларак, аны һәм бу төркемгә кергән башка депутатларны да салым китергән табышның бүленү мәсьәләсе борчый. Шәршәмбе комитет утырышында бу турыда да сүз чыкты ди Хәйруллин.
По 2008 году на соотношение 26% республика себе оставляет, все, что зарабатывает, 7,4% от федеральной
цели. 2008 елның күрсәткечләренә караганда салым һәм башка түләүләрдән кергән табышның 26% республикада кала. Калганнары федераль үзәккә җибәрелә. Русияның бюджет кодексына караганда исә табышлар 50-50 бүленергә тиеш. Әмма хәзер хакимият вертикале сәбәпле федераль үзәк үз вәкаләтләрен арттыра. Чөнки күп кенә мөһим программа алар Мәскәү тарафыннан финанслана. Татарстан ширкәтләре китергән салымның күләменә килгәндә исә быел аларны гайзайды. Чөнки күп кенә ширкәтләрдә эш туктатылган. Товар җитештерелмәгәч, сату шул исәптән салым күләме дә кими. Ди Марат Хәйруллин.
Заморозились во многих даже предприятиях или наоборот, даже сократились. Соответственно, падает и уровень налога на доходы физических лиц.
Кайбер икътисад белгечләре исә яңа кабул ителәчәк бюджет кризиска каршы тора алырлык дип исәпләнсә дә, чынлыкта андый түгел ди. Алар фикеренчә, социаль мәсьәләләрне беренче урынга кую бюджетны төзегәндә стратегик хата. Депутатлар Дәүләт Шурасының пәнҗешәмбе булачак утырышында чиновниклар аппараты мәсьәләсе дә кузгалтылачагын әйтә. Чөнки бер көн алдан 20 октябрьдә Калугада узган төбәкләр үсеше комиссиясе утырышында Россия премьер-министры Владимир Путин да бу мәсьәләгә игътибарын юнәлтте. Аның сүзләренчә, хәтта кризис вакытында да илдә җитәкчеләр идарәсенең чыгымнары бермә-бер арта. Мәсәлән, 2008 елда бу чыгымнар 30, 2009-да 4% арткан. Кризис вакытында акчаларны кысып тотырга кирәк дисәк тә, җитәкчеләргә киткән чыгымнар арта. Белгечләр тикшерүләренә караганда, шул сәбәпле бюджетның 116 миллиард сумы файдасыз сарыф ителә дигән Путин. Марат Хәйруллин Русия хөкүмәтенең җитәкчелекне кыскартырга дигән фикерен хуплый. Бу эш Татарстанда да алып барыла ди ул.
Брать муниципалитет, даже Казань, там идет сокращение. Вот у нас по нам, могу сказать, по госсовету, в данном случае, тоже произошло урезание расходов, то, что на чиновничий аппарат в целом по России нужно сокращать, я согласен. И прежде всего на федеральные структуры, у нас их полно развелось. И, как говорится, особенно...
Күптән түгел Казан хакимиятендә дә, дәүләт чурасында да, хөкүмәттә дә кыскартулар булды. Владимир Путинның бу фикере белән килешәм, бигрәк тә төбәкләрдә федераль идарә вәкилләре күбәйде. Күпчеракта федераль һәм төбәктәге идарәләр бер үк эшне кабатлый. Шуны дөрес урнаштырган вакытта билгеле бер вазифалар йә төбәк, йә үзәк идарәләренә йөкләнсә, түрәләрнең саны кимер иде. Безнең комитетта исә эш хезмәткәр генә эшли. Аларны да кыскартсаң кем эшләр? Дәүләт чурасында исә буш эш урыннары булса да, әлеге аларга кеше алынмый. Бездә кыскартулар башка яссылыкта алып барыла. Мәсәлән, транспорт, канцелярия, коммуналь чыгымнарны киметәләр, хезмәт хакына өстәп бирелә торган акчаларны кисәләр, ди Марат Хәйруллин.
Региональные органы власти, ну, при соответствии, конечно, финансирование из федерального центра.
Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Калугада узган җыелыштан соң журналистлар белән сөйләшкәндә, шулай ук җитәкчелек идарәсен кыскарту кирәклеген әйтте. Әмма чыгымнарны киметү монда гына түгел, ә һәр тармакта да булачак, ди ул.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, 25 октябрьдән без 1 сәгатьлек сәгать тулы хәбәр форматына кайтабыз. Һәм шулай ук яңа яшьлекләргә дә күчәбез. Бу хакта тулырак мәгълүматны тапшыруның ахырында ишетерсез. Шәрик клубы Азатлык, Татар яшьләре берлеге, Фикер, Милли клубы, Казанның югары уку йорты студентларыннан торган төркем Татарстанның мәгариф һәм фән министры белән очраша алмады. Шуңа да һәм министрның сүзләренә дә күңеле төште яшьләрнең. Мәгариф министры татар яшьләреннән бары бер вәкил белән генә сөйләште. Аның сүзләренчә, министр Альберт Гыйльметдинов милли мәктәп белән проблем юк дип белдергән. Теманы Саша Долгов дәвам иттерә.
Татар яшьләре республикада татар мәктәпләренең ябылуына, яңаларының ачылмауына, мәктәпләрдә татар теле һәм тарихи дәресләре кыскаруына битараф түгел. Моны түрәләргә дә күрсәтү өчен алар Татарстанның мәгариф министры Альберт Гыйльметдинов белән очрашу үткәрергә уйлаганнар иде. Әмма яңа министр 8 кешелек төркемнең бер генә вәкилен кабул итте. Гыйльметдинов белән очрашып сөйләшә алган Наил Нәбиуллин сүзләренчә, министр татар яшьләренә милләтчелек белән шөгыльләнмәскә кушкан. Татарстанда татар мәктәпләре ябылмый, киресенчә яңалары ачылып тора дип әйткән.
Министрның төп сүзе милли мәктәпләр белән, милли мәгариф белән безнең барда яхшы, безнең бернинди проблемалар да юк. Һәм ул проблемаларны бары тик журналистлар гына уйлап чыгара дигән фикергә килдем. Аның сүзләренә ышансаң, һәм нисеңдә янәсе без үзебез кычымаган җирне кашыйбыз, чөнки без ул проблемаларны янәсе үзебез уйлап чыгарабыз икән, һәм булмаган проблема өстенә йөрибез. Министр сүзләренә ышансаң, татар мәктәпләре, татар сәгатьләр кыскарты мы киресенчә күбәя генә көнтен күбәя һәм нисең инде безнең 20 ел сәгатьләр күбәя дә күбәя икән менә шул вакытта урыслашу процесслары кешегенең кешее.
Татар яшьләренең Татарстанның мәгариф министрына бирер сораулары күп булган.
Бүгенге көндә татар теле буенча, татар филологиясе буенча гомумән укып чыккан студентлар, укучы студентлар бик күп. Киләчәктә алар нишләячәк, нишләргә тиеш? Аларга бит инде эш булмаячак. Татар теле умен укыту да һәм татар телен умен татар телендә белем алу булмагач. Шулай үзебезнең сорауларыбызга җавап табарга теләгән идек. Әйтик, БРС турында югары уку йортларында татар телен укыту, умен укытучыларның, укучыларның бүгенге тормышы татар телендә белем алу һәм башка үзебезне борчыган сорауларга җавап табарга һәм министрдан ярдәм өмет итеп, безне аңлавын өмет итеп барган идек.
Ди Ләйсән Фәтхетдинова. Дөрес, сораулар болар белән генә шикләнми. Мисал өчен мәктәпләрдә 10 баллык системага күчәргә җыйналар. Ул кемгә кирәк? Ни өчен бердәм дәүләт имтиханы урысча гына бирелә? Милли компонент мәсьәләсе, ягъни татар телен мәктәпләрдә укыту киләчәктә ничек хәл ителер? Ни өчен кайбер мәктәпләрдә татар теле укытылмый? Мәктәп укучыларын милли газет-журналларга яздырып булмыймы? Наил Нәби сөйләүенчә, министр аңа милли мәсьәләдә бернинди дә кыенлыклар юк дип әйткән. Әле Татарстанда яңа гына 3 татар мәктәбе ачылган икән.
Безнең барда яхшы Русия Федерация буларак оешты, һәм без ул федерациядә яшибез, бөтен халыклар бер тигез, рус һәм татар да бер тигез. Безнең хукларыбыз яклана. Татарстанда Татарстан бердән бер регион, татарны дәүләт буларак ятырган. Шул сәбәптән бездә татар халкы на татар теленең үсешенә беркемдә начар йогынты ясамый, беркемдә безгә каршы килми. Татар теле үсә, татар теле үсәчәк, татар мәктәпләре ачылачак, диде инде министр. БДИ турында сау биргәнем турыдан тору, мәдәм бу БДИ татарны дискриминацион закон, дискриминацион канун ул татарча бирдермәскә ясады. Имтиханнарны, мәсәлән, татар теле һәм татар әдәбияты буенча. Министр ничектер башка темага күшеп, бу сыраудан баш тартты, һәм турыдан-турыларга җавап бирмәде. Шул үзенең яраткан сүзләрен кабатлап, безнең барда яхшы, безнең милли проблемалар юк, дип, башка темага күшергә ашыкты.
Ди Наил Нәби. Әмма яшьләр министрның тынычландыруы мәсьәләнең уңай булуын күрсәтми диләр.
Альберт әфәнденең безне кабул итмәве һәм бер проблема да юк дигән сүзләре дөрестән дә бер проблема да юк дигәнне аңлатмый минемчә. Әйтик, мин татар булып туганмын, мин татарча сөйләшергә, татарча укырга, татарча эшләргә телим һәм әгәр дә ул һәр кешедә бардыр инде инстинкт рәвешендә белмим, үз-үзеңне саклау һәм бөтен яшьләр дә бу турыда уйлансын иде.
Альберт әфәнденең сүзләренә карасак, проблема юк. Әмма шул проблема булмау аркасында, әгәр дә без ул проблеманы шулай иттереп юкка чыгарып калдырабыз икән, димәк, киләчәгебез дә юк дигән сүз.
Шунысын да әйтергә кирәк, Татарстанның мәгариф министры Наил Нәби белән урысча гына сөйләшкән, алай да татар телен өйрәнүен әйткән.
Җырчы Салават Ижауда концерт сезонын ачып җибәрде. Концерттан тыш ул Ижау каласында милли гимназияда очрашу үткәрде һәм анда җыелган яшьләр һәм өлкән буын вәкилләренең сорауларына да җавап бирде. Концертка барырга финанс мөмкинлекләре булмаган кешеләр өчен танылган артист белән аралашу да зур шатлык булды дип әйтә безнең Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина. Хәзер ул безгә бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Удмуртияда 2009-2010 елның концерт сезонын, гадәттәгечә, Россиянең атказанган Татарстанның халык җырчысы Салават Фәтхетдинов ачты. Әмма җырчының быелгы гастрольләре башка еллар белән чагыштырганда аермалы булды. Удмуртияның милли көрәш үзәге вәкиле Наил Зияддинов концертларны оештыручыларга Салаватны шәһәрдәге татар гимназиясына укучылар белән очрашуга чакырырга тәкъдим итте. Наил бу ниятен булай аңлатты. Мин үзем 20-нче татар мәктәбендә укыдым. Ул елларда шәһәргә гастрольләргә килгән татар артистлары, җырчылары мәктәптә очрашулар уздыра иде. Илхам Шакиров белән булып узган очрашу әле дә күңелемдә якты хәтирә булып саклана, диде Наил Зияддинов. Бүгенге татар гимназиясында укучы малайлар-кызлар шулай ук танылган җырчының гимназиягә килүен ишетеп, мәктәптә булып узган очрашуда катнашкан әби-бабайлар, әти-әниләр дә канәгать калды. Дөрес, бу юлы очрашуда Салават түгел, мәктәп укучылары җырлар башкарды. Танылган җырчы каршында укучылар бик дулгынланып чыгыш ясады. Соңрак әңгәмә вакытында Салават абыйлары ике талантлы укучыны укырга керергә ярдәм итәргә дә ышандырды.
Бик теләгегез булса, бик талантыгыз булса, бер ике кешене мөмкин кафедрада укыр өчен кала таләп дигән талант кирәк. Ул булмаса, Ben işte almayayım. Bu Tatar Gimnaziyası için ben ilk işini ben üzerimize üniversitede okurak köttüğüm mümkünçülüğü yüz üstüm alamadım.
Әсіраулар оқушылардан да үлкендерден де көп яңғырады. Бүгінгі күнде бір шыған проблемаларының бірсі балаларға татар тілін үйрету. Өз ғайласында нешек шешілі? Бұйлы концерт программасының Ғабдулла Тоқайның туған тіл шығырының жазуына 100 жыл толу да шуңа бәйлі ме деген сұрауға Салауат бұлай деп жауап берді.
Бұл программада туған тіл темасының ең зор проблемалары бірсі. Мына біріншіден кімнің болмауы әлбетте орысша сөйлеуші қошандырып престижі деп етпеген бұл алғаш 200-ші татарша білмегендік менімше қорлық өз тіліңді білмегеш енді басқа тіл тұрғыда сен басқа өзіңді кім біл онан басқа анықтан біз енді 200-ші басқа үйренесіз кешінікен
Салауат татар тілі проблемасының ең зорлардан болуын бірінші ширатта діннің жоғалуына бәйләді жыршы қызларының Соф татар тілін де сөйлешуін айтты. Улары Рестемнің де тілі татарша ашылып, иде оның білен гіл ана тілін де сөйлешулерін жеткірді. Әмі улары бауылар бақшасындан бірінші күннік мен россиянин русский деп қойтуы әті кішіні ғажапленірген татарлықны, милли рухны бүгінгі буын вәкілеріне сіңдіру жіңіл болмауында білгілі бүтті танылған жүрші. Шоңа да ғайлада бұ іш башқараларға тиешті басым ясады ол. Мәктепке келгешкіне оқытушы балаға татар тілін үйретуіні кітіп отыру зор мәғнәсізлік деп аз сызлықла бүтті өзінің фикірін жүрші.
Зор проблема. Үйде іш бала үшін іш бала білен де проблема. Чүнкі садикка кетті, мені деген сөйлешкен малай, іш күні байтты уже, мен Россия едім байттым, я русский едім. Татар проблемасы бір тапырда бітмейшек. Біріншіден, мені бүлі өкші бала болады. Мәттіпті дәңі тұй, садикті әңі тұй. Әлбетте шыны башыла керек. Һәр кем үйіндә үз йортында тәртіп болса, шыны башыла керек. Бұл үйде оларға тиеш. Әкнең белән әнең İki ilimlerin katın bir iki babanın terbiyelerine geç, cemiyette destek edersin. Bu ne dedi? Üce olarak değil. Böyle kişiyle bana bir soğuşamız dedi. Ve her savaşamız, akraşamız, işlemişke savaşan ve kez üzerinden sandırıp, vakıp, güneş olayındı. Üce terbi bulmazsa, okuduşlardan da terbi kötü olur. Bu mevdesidir bu. Üce olarak değil dedi.
Шулық вақытта Татарстан білен Башқұрстанда татар тілі оқытылуы шекленуіне иктибар етіп, Удмуртия башқаласында 500 ләп оқушы тупланған татар гимназиясының ішләп келуіне сүйін үшін жеткірді.
Мен бір бойын бір ешкеріңіз бейгейбе, чүнкі әлі Удмуртияда дүйіп, Татарстанда Башқұрстанда татар мәктептері болмасын болмасын проблема көтереді. Әсіз рәхаттандырып 500 балалар көтеретасыз. Бұл қорғаларлық әйбір, сіз маңыз дейін.
Балалар Салаваттан қойшан бірінші жырлар башқаруын, башқұрт халық жырларына мінәсәбәті хақында да қызықсынды.
Татарстан өзіміздің тілді яратам, шуны білем мақтанам, шуға тұрады.
Шулай ұқ жүршінің туған жері Башқұртстан, бүгін Татарстанда яшейсің. Ватаның қойсы республика депті қызықсындылар.
Бұл сұрауға мотор болса да тұрған жер, сағындыра туған ел деп әйткенде, әлі мен бірақ шағырмағанмын. Мен қызғаныш бек серек байтадым. Ауылға, чүнкі мен ең көп дәстүрлі Yüzüğünü kazıkta yazıyoruz. Benim tuvalyağım bir motor. Erteğim şurada çevirmeyen, tuvalyağım şurada çevirmeyen insanlar bir kut. Bizim altı bala, dürtümüz ise benim kazansız olurum.
Оқушыларыны жыршының кішкене вақытында тәртібі де нендей болуы қызықсындыра екен.
Мен тәртіпсіз демекпесін өзімнің. Мен бүкпік шоқ, ең жарқынағының қолдашу, қолдашу.
Шулай ұқ, бүгін эстрада жыршыларының сәхнеге бек ашы кейініп шығуы да халықта айыруша үлкен болында қанағатсызлық тудыра. Бұл мәселеге қарата Салауатның фикері білен де қызықсынушылар болды золда.
Бір дұрыс екен, молалар келеді. Мен бір тапын мәскейбіз әрәуір ғалеттен мені кісет өсалы, мүмкін болса, олай бір ішлемеді. Мені алдында жағдай бердім, һәм идеалетте өзімнің оқушыларым алдында да бұл мен бірінші мәселе. Сәхне бағаш барлығы пәнжі жаптырып болмай бітейді. Әзірәкке идеалеттілік, тәртіпілік, мүсілманлық, татарлық қисы болуға тиіс.
Ғамымен оқушылар әлігі шырашудан қанағат. Көп ғайлелерде оларын қызларын концертларға алып баруға финанс мүмкінлігі де болмауын есепләгенде шушынды аралашу көпке ұтышылырақ та болғандыр мұғайын. Рустам Мухаммеджанов сөзләренчә, Салаватның җырларын туплап баралар. Аларны бәйрәмнәрдә идә дә, машинада да тыңлыйлар икән. Ә үзе белән шулай сөйләшү зур бәхет. Хәтта Тукай иҗатында ныграк иренергә этәргеш биргән бу очрашу.
Чынлап та ол мен бүтін яқтан ұшы ол. Қолық үшін жығылды біздің үшін. Бұл концерттан соң менің беттілігім бағылыққа келді. Рабла Тукай тұғында, аның ижаты тұғында көбірек үйренуге келешекте.
Гимназияға Салават бұш қол білән келмеген. Балалар білән келешекте әшіні тағында юғарырақ дәрежеде алып бару үшін жүрші домашний кинотеатр, үй үшін кинотеатр техник жиһаз бөлек итті. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Хөрмәтле тыңлаучылар, 25 октябрь якшәмбедән Азатлык радиосы яңа эшлекләргә күчә һәм безнең кичке 7-дәге тапшыруыбыз яңадан 1 сәгать дәвам итәчәк. 25 октябрьдән безнең 1 сәгатьлек тапшыруны Казан вакыты белән кичке 7-дә 49 метрның 5895 яшьлегендә һәм 41 метрлы дулкынның 7380 яшьлегендә тыңлый аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, шулай ук Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә Башкортстан, Оренбурдан, Чувашстаннан килгән хәбәрләр булыр.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 21 октябрь, чәршәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Башкортстандагы татар иҗтимагый оешмалар татар конгрессы рәисе Рина Закировка Башкортстан сәфәреннән соң ышанычсызлык белдерергә җыена. Шушы һәм башка темалар бүгенгә Азатлык тапшыруында булыр. Бездән аерылмагыз. Башкортстан иҗтимагый оешмаларының берлектәге утырышы булды. Анда генераль прокуратура тикшерүчеләре биргән җавап белән таныштылар. Татар конгрессы рәисе Рина Закировның Башкортстанга сәфәренә бәя бирделәр. Күкбүре яшьләре үткәргән пикетта катнашучылар каршылык чарасында әйтелгән сүзләргә аңлатмаларын бирде. Әлеге җыен турында тулырак итеп Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләренең берлектәге утырышы булды. Анда төрле мәсьәләләр каралды. Шырада мәгълүмәт белән чыгыш ясап, Милли мәдәни мөхтәрият рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин күптән түгел Башкортстанда Россия генераль прокуратурасы комиссиясенең эшләп китүен һәм аларга татар проблемалары турында да документлар тапшыруын искә төшерде.
20 көн элек федераль генераль прокуратурадан комиссия эшләгән иде Уфада. Без анда инде күтәргән идек татар оешмаларының республикадагы браволарын лишать итү турында сөйләгән идек. Ни өчен прокурор республики не соблюдает федеральные законы по защите прав общественных организаций, национальных организаций республики Башкортстан дип бик каты сүз булган иде. Беренче сорау иде. Икенче сорау татар милли оешмаларының тәкшиләрен прекратит преследование дип. Безне бит инде монда килеп, офистарга килеп тентүләр үткәргәннәр иде. Безнең менә мине, Бигновны, Загреевны һәм башка кешеләрне законнарны бозып, безне федеральный служба безопасностиның бинасына алып, почти көне буе тотканнар иде. Шуннан соң татарларның балаларын татарча укыткан мәктәпләрнең ябылулары турында соңгы 5 елда
инде килеп генераль прокуратурадан җавап алынган Мәҗит Хуҗин.
Генераль прокуратурадан ответлар килде. Ответы отписки, а не ответ федерального органа. Кешеләрнең хукукын бозучыларны якларга маташу дип без шундый нәтиҗәгә килдек. Чөнки генераль прокуратурадан ответ: ваше обращение, ваши запросы, ваши вопросы переданы прокуратуру Республики Башкортостан для принятия мер дәвер язылган барсыда. Безнең Башкортостан Республикасы прокуратура өстеннән язылган жалобаларны законнарны бузып федеральный орган генераль прокуратура России җибәргән Башкортостан Республика прокуратурасына.
Мәҗит Хуҗин сүзләренчә, Башкортостан прокуратурасы генераль прокуратура сорау буенча тикшерү башлаган, ләкин без анда катнашудан баш тарттык, дип Мәҗит Хуҗин хәзер Россиянең югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәргә җыенуларын хәбәр итте.
Хәзер без вынуждены обращаться в Верховный суд Российской Федерации о привлечении прокуратуры Российской Федерации за невыполнение своих прямых обязанностей согласно положению о Генеральной прокуратуре Российской Федерации.
Жилышта инказу тикшерілген мәселе, бүтін дүния татарлары конгресі башқарама комитеті рейсі Ринат Закировның өткен отнада Уфада болып кетуі болды. Шығыш ясаушылар Закировның Башқыстан телевинесіна берген әңгемеде татар мәселері қанағатландырыла деген сөзлеріне ғажеппену білдірділер. Оның дүрістік атуры келмеуін осызықладылар. Татар ұйышмалары вакилдері білен үшірашмауын бірнішікті оңлата алмауларын білдірділер. Мәжит Хожин 22 октябрь Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетының әлеге мәсәлә буенча утырышы булачак һәм анда берничә документ кабул ителәчәк диде. Аның сүзләренчә, Закировның бу сәфәренә бәя биреләчәк, аның Башкортстан татарларына каршы гамәлләре турында Россиядәге татар оешмаларына мөрәҗәгать күндереләчәк, шулай ук ышаныч күрсәтмәүдә белдереләчәк. Мәжит Хожин:
Без үзебезнең башкарма комитетының утырышында чыгарачакбыз ышанмаучылык Закировка. Не доверие Закирову за такие действия.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Шулай ук бер атнадан Ринат Закировның үзен чакырып, Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге вәкилләре белән уртак җыелыш уздыруда планлаштырыла. Утырышта каралган тагы бер мәсьәлә күп бер уздырган пикет булды. Хәбәр итүбезчә, мөстәкыйлекне кайтаруны таләп иткән бу чарада күзәтүче буларак татар оешмалары вәкилләре дә катнашкан иде. Анда хәтта бер кеше Римма Якупова татар иҗтимагый үзәге исеменнән чыгыш ясаган иде. Ул ил байлыгын яһудлар кулга төшерде дип чыгыш ясаган иде. Күкбүре оешмасы лидерлары чара темасына карамаган бу чыгыш өчен татар иҗтимагый үзәгенә искәртү ясаган. Ә татар иҗтимагый үзәге җитәкчеләре бу кешене белмәүләре турында белдерү ясадылар. Бу провокация чыгышы дип бәйләнде. Әлеге утырышта Күкбүре башкорт яшьләре уздырган пикетта чыгыш ясаган Римма Якупова үзе дә катнашты һәм сүзләреннән баш тартмавын белдерде.
Хорошо, я согласен с этим, они должны подстраховаться, Кукбуре, они хотят подстраховаться. Я хочу сказать, всем нам надо признать, все то, что я сказала на митинге, я сказала правильно. Ни от одного своего слова я не собираюсь отказываться.
Бу Римма Якупова булды. Утырышта Римма Якупованың татар иҗтимагый үзәге исеменнән чыгыш ясавы дөрес түгел дип табылды. Уртабан башкорт оешмалары белән якын аю, уртак чаралар үткәрү кирәклеге күтәрелде. Рәис Карашурин:
Безгә якын аергә кирәк, ничек кенә булмасын. Кинотлар бар, җитешлекләр дә булар. Аны төзәтергә кирәк, ул эшне килергә кирәк, алып барырга кирәк. Әгәр дә берләшсәк кенә безнең көчебез күбәя. Менә шуны әйтәм мин.
Бу Рәис Карашурин булды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов: Башкорт, Татарстан татарлары һәм Башкортстан татарлары вәкилләре бергә утырып сөйләшергә кирәк. Без мәсьәләдәге бер арбаны үш якка тарткан җәнлекләр кебек, диде.
Берсе әйтә менә, башкортлар менә виноват түгел, аларны поддержать итәргә кирәк. Без төрлечә сөйләшәбез. И в то же время шушы Татарстан татарлары безне бик аңлап бетермиләр. Без аларны бик аңлап бетерә алмыйбыз. Потому что действительно, конечно, как бер татар булып яши алмыйбыз без, и безне берләштерә торган ни Чаймиев алай берләштерә алмады, аны уйламады да ул, ни шушы Закиров кебек кешеләре дә на эту тему уйламый.
Бу кадерле Мамытдинов булды. Җыелышта берләшү уңайыннан төгәл эш адымнары билгеләнмәде. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Оренбур өлкәсе Шарык районы Яңа Муса авылы идарәсе башлыгы Раилә Бадамшинына каршы җинаять эше ачылуы турында хәбәр иткән иде. Күптән түгел булган мәхкәмә аны шартлы рәвештә 6 елга хөкем итте. Аны ришвәт алуда гаеплиләр. Хәзер идарә башлыгы кассация шикаяте белән мәхкәмәгә мөрәҗәгать иткән. Тулырак итеп Фирүзә Абсәләмова сөйләр.
Шарлык районы Яңа Муса исемле татар авылы хөкүмәте ришвәтчелектә гаепләнеп, район хөкем карары аны 6 елга шартлы рәвештә хөкем иткән иде. Бу турыда Азатлык радиосы аша хәбәр иткән идек. Инде Раилә Бадамшинның шикаяте буенча төбәкнең хөкем утырышы Оренбурда ноябрь аенда үтәчәк. Бу хакта ул сүзен дәвам итеп булай диде.
Кассацион жалоба бирдек Оренбург областьны ноябрьнең 10-нда була.
Узган гасыр ахырында Яңа Муса авылы колхозы миллионер була. Раилә Бадамшин Адамшина ул чорда мәктәптә укытучы булып эшли. Заманалары үзгәре, миллионер булган колхоз бүлгенлеккә төште, авыл мәдәнияте сорайы янды. 2006 елны укытучы Раиля Адамшина авыл хакимияте башлыгы итеп сайланды. Яңа хакимият башлыгы җиң сызганып эшкә кирешти. Иңелек ул авылда Казанның яңа гасыр каналын карауны булдырды. Хәзер инде 12 ел элек янган авыл мәдәнияте сарайын яңадан төзергә кирешти. Наиля Бадамшинның яңа мисаулы хакимияте башлыгы булып эшли башлагандан бирле авыл яхшы якка үзгәрде. Эшегезне нинди юнәлешләр буенча алып барасыз дигән сорауга Наиля Бадамшина булай диде.
Иң беренче төп эшемне мәктәпләрдә татар телен укытуны ничек тә саклап калырга, күбрәк дәресләр булдырырга, без оештырырга тырышырга тиешбез индәргә, без татарлар булырга тиешбез, берләшергә тиешбез, татар телендә укытулар барсын, түгәрәкләр эшләсен, Татарстан авылларыннан калышмыйча татар авыллары үзләренең традицияларын, бердәмлекләрен саклап калырга тиеш дип уйлыйм. Безнең авылда 1000 якын кеше яши, менә бәләкәй авылны да кимсетмибез. Безнең сельсоветка керә, Үрлек авылы, Бөтендә конгрессының да төп мәсьәләсе шул булып саналды. Зур авылларның да түгел, бәләкәй авылларның да ничек булса да саклап калырга. Шуңа күрә мин әйтәм, үземнең мәсьәләмне шишкәнмен, анда 200 якын кеше яши. Ул авылның да менә үзен проблемаларын эшләргә тырышабыз. Фельдшер-акушерский пункт да бар, мәктәбе дә бар, клубы да бар. Татарча балалар катнашалар, концертларга үзләре әзерләнәләр. Шуңа күрә Үрнәк авылында бәләкәй авыл булса да, үзенең татар икәнен белдереп, матур итеп яшәргә тырышалар. Үрнәк авылына кергәндә бик зур бакча ясап куйдык. Шәһәрдән калышмаска тырышабыз. Авыллар матур булсын, ямьле булсын, халык яшәсен, яшьләр булсын дип. Аллага шөкер, мәктәптә дә безнең укучылар бар, туачак балалар да бар, яш семьялар да бар.
Авыл яшәсен өчен дигән икенче проект буенча эшлисез. Ул авыл мәдәният сараен төзү.
Авыл мәдәният сараеның янганына 12 еллар үтеп киткән. Аның белән кызыксынучы да кеше булмаган иде. 2006 елны мин авыл хөкүмәте башлыгы булып сайланганнан соң иң беренче үземнең каршыма шул мәсьәләне куйдым. Бу мәдәният сараеннан башка кешенең культурасы, балаларының авылының тормышы биткән сүнгән кебек. Халык кайда очрашырга тиеш, барырга тиеш, үзебезнең булган тәҗрибәләребезне сакларга тиешбез дип. Аллага шөкер дип әйтәсем килә, без кузгалды. Безнең проект эшләнелә, Мәскәү проектын эшли, областный бюджет акча бүлеп итә башлады. Эшләр бара дип уйлыйбыз инде.
Соңгы вакытта гына авыл халкы ярдәме белән авыл чи стартылды, агачлар утыртылды. Җимерле кыю урынында самовар кыяфәтендә су ала торган урын барлыкка килде. Ә чишмәләр чи стартылып, алар тирәсендә әкияттәгечә бер-берсенә охшамаган матурлык пайда булды. Соңыннан Наилә Бадамшина күз яшьләре белән мин кемгә ярамадым икән дип сүзен тәмамлады. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык тапшыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Шуарстанда шушы арада үткән милли һәм дини чараларда анда әйтелгән фикерләр милли җәмәгатьчелекне битараф калдырмады. Дөнья нәзәрәтенең 15 еллыгына багышланган чарада һәм шигырьдан укулары барышында гомум Россиядәге татар вазгыятенә бәйле сәяси ситуацияны аныклаган фикерләр яңгырады, ди безнең җирле хәбәрчебез Рәфис Җәмдихан. Бу фикер алышуда Шуарстан президенты Николай Федоров, Руси төбәкләре мөфтиләре дә катнашты. Тулырак итеп Рәфис Җәмдихан сөйли.
Чувашстан президенты Николай Федоровны журналистлар Русия сәясәтчеләренә хас ук булмаган демократ дип саныйлар. Ул Чувашстан Диния Назараты юбилеена багышланган җәмгыятьнең тотрыклылык шарты буларак толерантлык һәм динара әңгәмә мәдәнияте дигән темага узган түгәрәк өстәлгә махсус килде. Анда үзенең президент буларак кына түгел, ә иманлы кеше буларак та чыгыш ясавын искәртте. Бүген бөтен җирдә кулланылган толерантлык сүзен күпләр сабырлык дип аңлатуларын ул кабул итмәвен белдерде. Сабырлык ул кеше, милләт яки башка субъектлар аралашуында соңгы чик. Сабырлык та бетсә сугыш тотына. Сабырлык кына җитми, ә бер-береңне ярату, эшкерсез мөгаллемәдә булу, бер-берең белән алдаусыз мөнәсәбәтләр урнаштыру кирәк, дип чыгыш ясады Чувашстан президенты. Чувашстанда 2 көнлек татар тантанасына хөкүмәтнең дә, дәүләт шурасының да, хәтта президентның үзе дә килүе, оештыру барышында төрле яклап ярдәмнәре, Николай Федоровның сүзләре гамәл белән ныгытылганлыгын раслады. Татарстан мөфти урынбасары Вәлиулла Якуб җәмәгатьчелектә бүген традицион исламны яклаучыларның берсе булып санала. Татарстанда да вазгыят шакты катлаулы икенин Вәлиулла Якуб яшерми. Менә Чуашстанда вакытында да ул баш мөфти Талгат хәзрәт Таҗиддингә һәм шунда утырган дәүләт хезмәткәрләренә мөрәҗәгать итеп, ваһапчылыкны аерым канун белән тыярга чакырды. Әлегә кадәр бер кешене үтерү очрагы булмаган, кан куймаган Хизбут-Тахрир, Нурчылар кебек берничә хәрәкәтне Русия мәхкәмәләре канунсыз дип тапты, диде Вәлиулла Якуб. Шул ук вакытта, дип дәвам итте, көн саен төрле төбәкләрдә кеше үтергән, кан куйган ваһапчыларны бу идеологияны тыярга Русия җөрәт итми. Әйдәгез, Талгат хәзрәт, дип дәвам итте Вәлиулла Якуб, бу мәсьәләне дәүләт түрәләре каршында ачыктан-ачык күтәрик. Чуашстанның мәгариф һәм яшьләр эшләре министры Галина Чернованың чыгышындагы бисмилласы Русия конституциясендәге Русия күп милләтле дәүләт дигән җөмләне уку булды. Шуның белән ул дәүләт барлык халыкларның мәнфәгатьләрен кайгыртырга тиешлеген раслады. Ул үз чыгышында 2010 елдан Чуашстан мәктәпләрендә 4-нче сыныфтан башлап дин нигезләре укытыла башлаячагын хәбәр итте. Хәзерге вакытта православ мәдәнияте нигезләрен укыта алырлык 201 укытучы әзерләнгән Чуашстанда. Министр сүзләренчә, сораштырып белешү үткәргәннән соң ата-аналарның 73% балаларына дин нигезләрен укытуга ризалык биргән. Билгеле, республикада православ нигезләре генә өйрәнелмәячәк. Татар авылларында ислам әхлагын өйрәнәчәкләр. Соңрак Чуашстан мөфтие Әлбир Кырганов азатлыкка ислам динен укытырлык белгечләрне дә министрлык белән бергә бу араларда әзерли башлаячакбыз дип белдерде. Моннан тыш, журналистларның Русия мәгариф стандартларыннан җирле һәм милли компонентны алып ташлауларын ничек бәялисез дигән сорауга мөфти Талгат хәзрәт Таҗетдин үзенә хас булмаганча кискен җавап бирде. Һәр бала, диде ул, ата-анасы белән туган телендә сөйләшергә тиеш, ә туган телне мәктәп өйрәтә. Мәгарифтән туган тел төшерелеп калынуы ул федераль органнарның хатасы булды. Алар моны иртәме-соңмы төзәтергә мәҗбүр булачаклар, дип белдерде. Русия баш мөфтие Талгат хәзрәт Таҗетдин. Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Чуашстан.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык тапшыруын халыгара бер тема белән дәвам иттерәбез. Иранда инкыйлап сакчыларына каршы булган һөҗүм илдәге мәсхабара низак мәсьәләсен игътибар үзәгенә мендерде. Афганстан-Пакистан чигенә якын Бәлуҗистанда булган һөҗүмдә 42 кеше һәлак булган иде. Әлеге һөҗүм һәм аның мәсхабара низак белән бәйләнеше турында Мәтин Карышмас сөйли.
Кошак мал наркотика әйләнеше шаклары юш күрелгән Пакистан чигенә якын Иранның Бәлуҗистан вилаетындагы соңгы интихар һөҗүмендә 47 кеше үлгән иде. Һөҗүмдә Джундулла сунни гысянчы төркеме гаепләнде. Иран рәсмиләре сунни гысянчы төркемнең Пакистан белән бәйләнеше булуын алга сөрә. Джундулла, ягъни сунни Иран гысянчы төркеменең хәдәфе инкылап сакчылары иде. Иран әлеге төркем башлыгының Пакистанда булуын алга сөрә. Пакистан бу гаепләүләргә карата Иран белән дустана мөнәсәбәттә торуын искә төшереп, бу гаепләүләрне кире какты. Кайбер белгечләр Джундулланың Пакистандагы сугышчылардан илһам алып, шииләргә каршы көрәшү турында фараз белдерә. Бәлуҗистандагы соңгы һөҗүмнән алда бу елның май аенда бер мәчеткә һөҗүм булган иде. Андагы һөҗүмдә дә әлеге Джундулла гысянчыларының гаепләнүе һөҗүмнән дәүләтнең үз ишендәге каршылыктан гына түгел, ә мәсәбара каршылык сәбәпле булуын күрсәтте. Билгеле булганча, Иранның көньягындагы Бәлуҗистан вилаетендә сунниләр яши. Джундулла төркеме әлеге төбәктә яшәгән 1 миллион 500 мең сунниның сәяси мәнфәгатен кайгыртуына максат куюын әйтеп килә. Ләкин Джундулла төркеме еш кына Пакистанның Бәлуҗистан вилаетендәге җир таләп иткән Бәлуҗ төркеме белән бутыйлар. Шул сәбәпле һөҗүмнең Пакистандагы сунни төркем белән турыдан бәйләнеше булуы турында фаразлар аткан иде. Пакистандагы сунни төркем Бәлуҗистан төбәгенең бәйсезлеге өчен көрәшә. Ирандагы төркемнең башлыгы Габделмәлик Риге Ирандагы сунниләргә тигез хукук бирелүен таләп итүен алга сөрә. Төркем Пакистандагы сунни сугышчылар кебек бәйсез төбәк таләп итми. Ирандагы соңгу хужумга кайтканда исә Хиндстан стратегия билгиши Роман Джундулла Пакистандагы Белуч миллиячилик харакатына караганда көбүрөк мәзһәп ара тигизликне кайгырткан сунни экстремист түркүмнөрдөн бирси деп әйтә. Түбәктә шығый сүнне қоршылыға сұңғы 30 елда шоқ дейтерене башлады. 1979 елда Иранда ислам инкилабыннан соң Иранға шикдеш Пакистанда Иран шығы тәсірін тоқтату үшін шығыларға қоршы сүнне қарекет башланған еді. Заманында Пакистан диктаторы Мұхаммед Зия сүнне соғышыларыны Хәммәд әресәләріне күшлендірді. Пакистанның бұ адамы әлбәттә Иранға қоршы болған Суудға Арабистанда да яқлау тапты. Мәғлім болғанша яқын күншіғыш һәм Азияда Иран білән Суудға Арабистан орасында шығы һәм сүнни тәсірін жәйілдіру мәсәләсіндә күндәшілік барайды. Суудға Арабистан Пакистанның сүнни хәрәкәтін бошынан бірлі яқлады. Пакистан күләмендә һәм шулай ук Иранға яқын шикләрдәге вилайетләрдә сүнни мәдрәсәләрнең саны арттырылды. Ләкин сугыш кин таралган төбәкләрдә соңыннан мәдрәсә сунни экстремизмга әйләнде. Шу уңайдан Джундулла сунни төркеменең чыгуында бу мәдрәсәләрнең зур йогынтысы булуы фаразлана. Джундулла төркеме 19-нчы гасырдагы Британ Хиндстан сунни мәдрәсә усулларын куллана, диелә. Дөньядагы мусульманнарның 88% сунни мусульманнар дип исәпләнә. Шигыйләр исә күпчелектә Иранда яши. Анда халыкның 90% шығыйлар. Шулай ук шығыйлар көпшілік яшаган илләргә килгәндә исә Азербайҗанда 67%, Гыйракта 60%, Бахрейндә 65-70% тирәсе шығый яши. Моннан кала Афганистан, Пакистан, Куэйт һәм Гараб әмирлекләрендә дә 15-25% тирәсе шығый ашылык яши дип исәпләнә. Мәзһәп ара низа кайбер илләрдә дини һәм мәдәни аермалыклар сәбәпле зур көч куллану очракларына әйләнә ала.
Чәршәмбе сайын азатлыкта Кырым татар сәхифәсе хөрмәтле тыңлаучылар. Кырым татарлары Украинада башланган президент сайлау алды кампаниясын күзәтә. Юлия Тимошенко җиңүгә өметләнгән сәясәтчеләрнең берсе. Кырым автоном республикасының 88 еллыгын Ак мәчеттә Кырым татар хәрәкәте ветераннары урам җыены рәвешендә билгеләп үтте. Шушы һәм башка хәбәрләр белән Диләвер Усман таныштыра.
Бу авто Украинада президент сайлаулары кампаниясы башланды. Чешит намзетлерінің Крымда енді чоқтан суретлері йоллар бойы ерлештірілген еді. Инна Богословска, Виктор Янукович, Арсений Яценюк кебі намзетлерінің суретлері Крымда ең чоқ раст келген суретлердір. Мәжлис азасы Нариман Джелялов президентлікке ос намзетлеріні көстергенлер арасында Виктор Янукович, Юлия Тимошенконың шанслары бұйық, қалғанлары исе техник намзетлердір. Ама екінші турға Виктор Ющенкада чыға біледеп сая.
Основные игроки, они известные, скорее всего, борьба будет проходить между ними. Вот, даже называют двух фаворитов, это Юлия Тимошенко и Виктор Янукович, вот, между которыми, собственно, и будет происходить основная борьба. Хотя есть так называемый лагерь технических кандидатов, которые, по подсчетам экспертов, имеют мало возможности все-таки пробиться.
Нариман Джелял Межлис. Президент сайлауларында иштирак еткен намзетлерне биле да музакере этмеди. Ама Меҗлис рәисе Мустафа Джемил оглы Юлия Тимошенконын бир кач кере көрүшкенин, айны заманда Тимошенко профессионал сиясетчи оларак вадалар берип, өзүнү кимселеринендир багламага севмегенин кайт этти.
Она, конечно, может пойти на определенные уступки. Были встречи с председателями Меджлиса. Была попытка представить проект интересующего крымских татар закона.
Амма буңа да бақвадан Нариман Джелял Меджлис бу сайлауларда бют блокнен насылыр ижбірлік япажағында инкар этмед.
Хотя из каких-то вот иных побуждений, возможно, и Курултай, или Меджлис крымско-татарского народа и пойдет на сотрудничество за данной политической силой.
Амына Украинаны кырым-татар мәселесе бойынша дайыма тәнкит еткен, соңгы вакытларда атта соген кырым-татар милли әрекет ветераннары 1921 сенесе курылган Кырым АССР Җумһуриетин 88 еллыгына Ахмеҗиттә 18 октябрьдә митинг кечерип кайт эттеләр. Митингдә иштирак иткән ветераннар мына не диләр.
Милли әрекетебез бу көнне байлыйды.
Bu günde biz miting yapıp bütün üyeleri, başlıklara, Москвасына olsun, nesi olsun, требования, эти обращения, bütün bu günde devletçilikle bağlıydı.
Ukrayna hükümeti bazı bir tasavvur programlar tutup bazı meselelerin çizmeye tırsa ama o yeterli değil elbette. Ama temelli bizim meselemizin çizmeyi istemiyor. Biz elbette Ukrayna hükümetine pek inandık. Bu Ukrayna halkı orada da ezildi. Sovet devrinde, komünist devrinde orada da ezildi. Bekim bizim anlar desek bile ama yazık ki birinci biz Ukrayna'dan bekleyen şeyimizin yapmadı.
Kün künden bizler azlaşamız. Şimdi ballarımızın oğunu buna Ukrayna'nın çıkan zakonuna koymasak bizler uyusun bile bizim ballarımız rast etmeyecek. Mevcut ilginde biz programda şimdi bugün atmayacaktır. Ukrayna'nın da çıkardığı zakonu bütün dünyaya göstermek gerek mi? Bir gün bunda durmak gerek mi? Bunda gerek bizler künlerden bir ay, iki ay, üç ay durmak gerek mi? Son meselemizin tezahatı bütün dünya.
Halkın umuru tarihle bağlı. Unutmak cinayetli kız. Yaş neslini milli annelerde terbiyelemek gerekmiş. Milli ruh adetlerimizi sığırmak gerekmiş.
Kırım Tatar Milli Hareket Veteranları Kırım ASSR Cumhuriyeti'nin 88 yıllığını Ahmecit'te miting geçirip kayıt etkende Kırım Hakimiyetleri Oktyabr'ın 20'sinde Kırım Yukarı Radası'nda Kırım Anayasası'nın künne bağışlanan tantanalı oturuşu geçirdiler. Adeti üzere böyle tedbirlerde olgan gibi bir sıra insanlara şu günü fahri yarlık ve unvanlar verildi. Olar arasında sanatçınas Elmira Çerkez ve Dilara Yakubova Kırım'da nam kazanan sanat erbabı unvanlarına malik oldular.
Bundan sonra da çok çalışma niyetli planlarım var. Bütün bu özü bilgilerim bizim milletke birinciden, bizim sanatka medeniyetmege can yürekten vermege isteyim. Мы уже интегрировались в это общество. И какие-то грамоты, какие-то награды – это подтверждение тому. И я думаю, что в данном случае это просто то, что могли отметить. То, что крымские татары вернулись, они встают на ноги и заслуживают каких-то такого-то определенного внимания в различных сферах.
Kırım Ali okuv yurtlarında ala okuğan ve mükafatlarga nail olganlar arasında da Kırım Tatar studentleri bar edi. İsmail Gasprinski adına mükafatka Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitesi'nin 5 studenti tibiyat ve başka üniversitelerden mükafatlangan Kırım Tatar studentleri de bar edi.
Я занимаюсь научной работой за то, что мы труд оценили, и я очень рада, что наша крымско-татарская молодежь также достойна внимания и наград.
Mükafatlanğan studentlerin stipendiyaları yarım yıl devamında 1000 grivne olacak. Mustafa Xayirovun evine Berkut kısımı 21 fevralde yapgan ujimi boyunca Ahmecit'te Demir Yol Mahkemesinde mahkeme oturuşu 20 oktyabrde olup geçti. Belli olgan gibi bu ujim neticesinde Mustafa Xayirovun evine granata atılgan idi. Xayirov yaralandı ve bir kolundan ayrıldı. Mahkemede iştirak etken Mustafa Xayirov Berkutçılar Kabahatını milisyaya, milisyası Berkutçılar üstüne taşlay dedi.
Доспор не могут выяснить, кто всё-таки дал от команду на штурм. Районный отдел милиции валит на Беркут, а Беркут валит на районный отдел милиции. Но для этого есть суд. Я надеюсь, суд всё-таки сможет с этим вопросом разобраться.
Bu mahkeme işi boyunca milisya hadimleri Василий Ваулов ve Максим Пищик geçeler. Meclis reisi Mustafa Cemiloğlu Türkiye'ye 10 oktyabrde başlayan ziyaretini 16 oktyabrde tamamlap Ahmecit'ke kayttı. Bu ziyarette Kırım'dan rektör Fevzi Yakubu, Başsaray Rayon Şurası reis Aleksandr Taranik, Başsaray Rayon Meclisi'nin reis Muavini Rustem Çigos iştirak ettiler. Ziyaret devamında meclis reisi Kocaeli, İzmit, Eskişehir, Polatlı, Ankara şehirlerinde yaşayan Kırım Tatarlarının bu şehir hakimiyetleri yılbaşçılarıyla görüşken Eskişehir ve Giresun şehirlerinin üniversitelerinde meclis reisi Kırım Tatar halkının zamanevi vaziyeti boyunca çıkışlar yapıp malumatlar bergen. Yazıcı ve şair Abdülaziz Veliyev oktyabr ayında 70 yıllığını kaydetip okuyucularının görüşler geçirip başladı. Birinci böyle görüşü 42. Milli Mektep'te 20 oktyabrde geçti. Да, эки корушу Исмаил Гаспринский одна Джумхурет китапханесинде ве Кырым мөхөндислик педагогика университетинде кечечек. Соңку екүнлөйчү корушу 1 ноябрда Ахмедиште профсоюзлар сарайында болочак. Кырым татар заманевий эдебияты акында Аблез Филип сөз көрсөтүп Азаттык радиосуна мына эмне деди.
Өзіміз көресіміз, бізде ел бойы бір роман ячқа ячқынай. Хатта повестлер енді сирек доғып башлады. Дестандар ақында енді мен айтмайын. Нетижеде мұна бөлі бір дұрғынлық пейда олды әдебиятымызда. Әбетті бұның астындан шықмақ керек, насын олмасын. Біз бөлі яшап оламамыз.
Сөзіні девам етіп Аблязес Велиев, біз эсас ұрғыны яшларға бермек керекміз, оларға қол тұтмақ керекміз.
Біз бірінші небетті Қырым татар язылар бірлігі тешкіл олынған елінің өзінде 8-9 адамны язылар бірлігіне аза қабыл еттік. Бұ аз дегел, біле бақажақ олсаң. Чүнкі язычы шерпатреп дегел, оштучны тавар. Оның үшін біз сүрі-сүрі алғанымыздан ондан әдебиятымыз илерлемес. Ақиқаттен мұнасып, я олмасам кележегі олған әдіплеріні қабыл етмек керек. Шу ноқтай назардан біз янаштық алғанда.
Ең сөйген қырын татар емеклерінде насы емек?
Олар чоқ, ақай. Меселе көбетеден кім редетер? Я янтық. Очи берекінде бабасы.
Бұ Қырым татар язылары бірлігі ве Украина язылары бірлігі азасы 70 яшыны бүкінлерде толырған языжы ве шайыр Аблязис Велиев еді. Азаттық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Біздің ешіліқларыны интернет хамиярчын ашаттың лау мүмкінліклері турында интернет сәқифеде толырақ мағлімет таба алырсыз. Азаттық.орг микрофон алдында бекен.